assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini iddao qilgan andijonlik ona ichki ishlar bo'limini ishni bosti-bosti qilishda ayblamoqda. Tarbiyaviy ta'sir. Ichki ishlar vazirligi o'z vakolatida yo'q uzr so'rattirish chorasini himoya qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar va soliq inspeksiyasi boshlig'i ishdan olingan. Ular o'z vazifalarini bajarishda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Farg'ona shahriga 2018 yildan buyon Hamid Habibuddinov hokimlik qilib kelayotgan edi. Ushbu lavozim o'zgarishlari O'zbekiston prezidentining Farg'ona viloyatiga tashrifi payti ro'y berdi. Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga tashrifining 2-chi kunida kutilmaganda Farg'ona shahar Shodiyona mahallasiga bordi, aholi vakillari bilan uchrashdi. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda. O'zbekiston qurilish vazirligi Buxoro shahridagi yangi qurilgan uylarning birida gaz baloni portlashi bilan bog'liq hodisa bo'yicha o'rganish ishlari natijalarini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, mazkur ko'p qavatli binoning qurilish ishlari o'z boshimchalik bilan boshlangan. Loyiha viloyat shaharsozlik kengashida tasdiqlanmagan va ijobiy ekspertiza xulosasi olinmagan, deyiladi vazirlik bildiruvida. 4 fevral kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi Buxoro shahridagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan qurilayotgan 8 qavatli binoda portlash sodir bo'lgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ko'p qavatli binoning 3 qavatida gaz baloni portlagan, natijada 2 kishi turli jarohatdagi tan jarohatlari olgan. Andijon viloyati Jalaquduq tumanida o'z xizmat vazifasidan foydalanib bankomatlardan 345 million so'mni o'marganlikda bank mutaxassisi ayblanmoqda. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov Telegram kanalida ma'lum qildi. Xalq banki tuman filialining murojaatiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Jalaquduq tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Unda bankning bosh mutaxassisi 2020 yilning dekabr va joriy yilning yanvar oyida tumanda dehqon bozorida o'rnatilgan bankomatlardan jami 345 million so'm naqd pulni olishga erishganligi aytiladi. Bank mutaxassisi ushbu pullarni shaxsiy ehtiyojlarga sarflab, o'zining ixtiyorida bo'lgan juda ko'p miqdordagi mulkni o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan bo'lgan 3 diplomat mamlakatdan badarg'a qilish qarorini qoralab chiqdi. Diplomatlari persona non grata deb e'lon qilingan davlatlardan biri bo'lgan Germaniya agar Moskva o'z qarorini qayta ko'rib chiqmasa, bunga javob chorasi qo'llash haqida ogohlantirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas o'z diplomatlarining Rossiyadan chiqarib yuborilishini Berlin javobsiz qoldirmaydi degan. Unga ko'ra, Rossiyaning qarori Yevropa bilan munosabat yana ham chigalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O'z navbatida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Navalniyning zaharlanishi, hibsga olinishi hamda Yevropa diplomatlarining chiqarib yuborilishi munosabati bilan Rossiyaga yana ham kuchliroq sanksiyalar, alohida shaxslarni nishonga oluvchi jazo choralari qo'llash zarurligini ta'kidlamoqda. Juma kuni eslatamiz, Rossiya Yevropa ittifoqi davlatlarining 3 nafar diplomatini persona non grata, ya'ni nomatlub shaxs deb e'lon qilgandi. Rossiya harbiy tarixiy jamiyati jurnalist Aleksandr Nevzorovga qarshi jinoiy ish ochish talabi bilan prokuraturaga murojaat etgan. Jamiyat jurnalistni natsizmni oqlashda ayblamoqda. Bunga Sovet Ittifoqining qahramoni Zoya Kosmedemyanskaya haqida Nevzorov bildirgan fikrlar sabab bo'ldi, deyiladi tashkilot saytida. Nevzorov Eho Moskvi radiostansiyasidagi mualliflik dasturida Kosmedemyanskayani jinoiy buyruqlarni bajaruvchi mutassib deb atagan. Ikkinchi jahon urushida yillarida Moskva uchun janglar mobaynida Zoya bostirib kelayotgan nemis harbiylari joylashgan 3 dehqon uyini yoqib yuborgan edi. U Wehrmacht soldatlari tomonidan qo'lga olinib, qatl etilgan. Vafotidan keyin unga Sovet Ittifoqining qahramoni unvoni berilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ortiqxo'jayevning moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar hokimiyati joriy haftada mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan Toshkent markazidagi moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosini buzib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etishini e'lon qildi. Hokimiyat bayonotida O'zbekistonning 3000 yillik va yana 30 yillik shonli tarixi va istiqlol uchun shonli kurashini ifodalaydigan monumental majmua barpo qilinish haqida so'z boradi. 4 fevral kuni Sunos guruhi tashkilotchisi jurnalist Farida Sharif Moviy gumbazlar kafesi oldida piket o'tkazdi. Taniqli rassomlar sulolasi vakili, Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev o'zining Facebook sahifasida me'morchilikning anchayin yetuk namunasi sifatida bizgacha yetib kelgan Moviy gumbazlar binosi va xiyoboni buzish rejasini qoralab chiqdi. Bu tanqidlarga prezidentning to'lg'ich qizi ham qo'shilgan ortidan Toshkent shahar hokimligi marmar, beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilish paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo hokimlik o'z bayonotida me'morchilik namunasi bo'lgan Moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermadi. Moviy gumbaz o'rnida Istiqlol minorasi tiklanadi. Toshkent hokimligidagi kengash a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra, davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad, biz YOIga a'zo bo'lsak ham mustaqillikni sevamiz deya ziyorlarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, Moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi. Toshkentlik jurnalist Nikita Makarenkaning ozodlikka aytishicha, hokimlik tayyor bog'ni buzish evaziga mustaqillikni ulug'lamoqchi. Men mustaqillik stellasi qurilishiga qarshi emasman, lekin shahar markazida saqlanib qolgan oxirgi parkni buzish evaziga stella qurilmasin. Qurilish chog'ida bitta ham daraxtni kesmaslik haqidagi hokimlik va'dasiga esa umuman ishonmayman. Hokimiyat bu borada ko'p marta bizni aldagan. Pirovardida qurilish maydonidagi butun daraxtlarni kesib tashlashgan. Ularning va'dasi juda kulgili. Shaharliklar ko'proq park va bog'roqlar bo'lishini talab qilmoqda. Shahar aholisi yoz jaziramasida bir tutam soya beradigan og'och yo'qligidan xolsizlanadi. Hokimlik bo'lsa, shaharliklarning so'nggi parkini ham tortib olmoqchi. Men mustaqillikning 30 yilligiga hech kimga quvonch va halovat bermaydigan gigant stella emas, balki shaharning kal qismlarida bog' yaratishni taklif qilaman, dedi Makarenko. Nega moviy gumbazlar? O'zbekistonlik rassom Nomonjon Xolmirzayev 50 yildan beri Toshkentning tashrif qog'ozi hisoblangan Moviy gumbazlar kafesi buzilishi ortida atkat tujjorlari va shaharga faqat foyda olish ko'zi bilan qaraydigan ochko'z mulozimlar turganini aytadi. Moviy gumbazlar xiyobonida Botir Zakirov ashula aytib klipga tushgan. Rassomlar akademiyasi va Tusum oralig'idagi yashil orolcha bu. Bu yashillikni sevmaslik faqat ochko'z amaldorlarga xos bo'lishi mumkin. Nega moviy gumbazlar? Boshqa yer qurib qolibdimi? Buni ortida atkat tujjorlari turganiga ishonaman, dedi rassom ozodlik bilan suhbatda. Dizayner Sitora Rahimova esa G'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-torojga tayyor turganligini aytadi. Bilsangiz, go'yo original asar deya G'alaba bog'i majmuasiga Xitoydan haykallar olib kelib o'rnatilgan edi. Markaziy universitet qarshisi Sharof Rashidov, Islom Karimov va Afrosiyob ko'chalari o'rtasidagi hudud yaqin 6 oy ichida byudjet mablag'lari yo'q bo'ladigan bermud uchburchagiga aylanadi. Suhbatdoshga ko'ra, boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib keladi. Nega moviy gumbaz deb aytasizmi? Unda nega dom kino, nega mustaqillik maydonidagi fontan deb qab so'rang. Javob oddiy. Bu binolarning hammasi infrastrukturaga ega shaharning qoq markazida joylashgan. Bu hududlarga ular xuddi har kim o'z ulushini kesib olishni istaydigan lazzatli to'rt kabi boqishmoqda. Davlat rahbarini mustaqillikni ulug'laymiz deb aldab, katta mablag'ni o'zlashtirish uchun sog'langan ulkan afera bu, dedi Rahimova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini da'vo qilayotgan ona tuman ichki ishlar bo'limini ishni bosdi-bosdi qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay, harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan yilning sentyabr oyida 3 farzandning onasi bo'lgan ayol voyaga yetmagan nogiron qizini 65 yoshli qo'shnisi 2018-yildan buyon jinsiy zo'rlab kelgani haqida Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilgan edi. Tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi shikoyat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borgani, sudga oid tibbiy, fizika, texnika va psixiatriya ekspertizalari o'tkazganini bildirgandi. Ekspertiza qizning bokiraligi buzilmaganini ko'rsatgan, tergovchilar esa dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Ammo qizning onasi ish bo'yicha jalb etilgan ekspert va psixiatr xulosalariga tergovchi tomonidan huquqiy baho berilmaganini aytmoqda. U mazkur hodisa huquqiy nazoratga olinishini so'rab Toshkentdagi Ombudsman idorasiga murojaat qilgan. O'tgan yilning kuzida Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli nogiron qizning 65 yoshli qo'shnisi tomonidan jinsiy zo'rlangani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Onaning ozodlikka aytishicha, u o'z qizini qo'shnisi zo'rlab kelganini sentyabr oyi oxirida bilib qolgan. Pandemiya vaqtida onlayn o'qishuv uchun planshet olib bergandim. Internetda tasodifan pornografik videorolikni ko'rib, bu baxtli hayot qo'shnim amakim aytdi deb qoldi. Shunda u qo'shnimiz bilan bo'lgan holatlarni gapirib berdi. Xonasiga qamab yechintirib, baxtli hayot shunaqa bo'ladi deb jinsiy zo'rlab kelgan ekan. Onangga aytma, baxtli bo'lasan qizim. Nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan. Aslida hamma shunday qilib erga tegadi kabi so'zlar bilan uni aldab kelgan deya iddao qiladi ayol. Onaning da'vosicha qo'shnisi g'arazli maqsadni amalga oshirish uchun uyi derazasidan qizning xonasiga kirib turgan. Og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi, gripp bo'lmaysan deb qandaydir dorilarni bergan, deydi ayol. Andijon viloyat Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi mazkur holat yuzasidan o'tgan yilning 4-noyabr kuni fuqaro UF'ga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlanganini ma'lum qilgandi, ammo tergovchilar dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Qizning onasi esa huquq tartibot idoralarini zo'ravon qo'shnisidan ishni moddiy manfaat evaziga bosdi-bosdi qilishda ayblaydi. Qizing bokira ekspertiza ko'rsatdi deya dalillar yetishmayapti, deyishyapti ular. Vaholanki qo'lini tekkisa ham jinsiy zo'rlik hisoblanadi. Bundan tashqari erkak boshida jinsiy aloqaga layoqatsizman deb ko'rsatma bergan, lekin ekspertiza layoqatli deb topdi. Ammo ushbu berilgan xulosalarga qaramay, ishni harakatdan to'xtatish haqida barvaqt to'xtamga kelinyapti, deydi qizning onasi. Ayni paytda ushbu voqea mahalliy blogerlar nazariga ham tushgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Dastur davomida tarbiyaviy ta'sir. Ichki ishlar vazirligi o'z vakolatida yo'q uzr surattirish chorasini himoya qilmoqda. AQSh prezidenti Bayden global miqyosda geylar huquqlarini himoya qilishga chaqirdi. Yarim kechagacha selektor Mirziyoyev otbozor deb atagan majlisbozlik davom etmoqda. Gulnora Karimova ishi, Telia sobiq rahbarlariga chiqarilgan oqlov hukmi o'z kuchida qoldirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
ikki fuqaro ijtimoiy tarmoqlardagi aytishuvi uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib, jamoatchilikdan uzr so'rattirildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, bu ikki fuqaro san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ichki ishlar idorasi o'zaro mojaroga kirishgan fuqarolarning uzrini yozib olib, bu haqdagi videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatishi bu idora o'z vakolatlari doirasidan tashqariga chiqmadimi degan savolni paydo qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati tayyorlagan video 4-fevral kuni YouTube tarmog'iga joylashtirildi. 1 daqiqa 36 soniyalik qisqa video ichki ishlar idorasi formasidagi ayolning monologi bilan boshlanadi. U so'nggi kunlarda internet ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Ahad Qayyum va Aziz Rametovlar o'rtasidagi tortishuvlar ko'plab fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. San'at namoyandalari bo'lgan ushbu fuqarolar san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan ayniqsa yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda deydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy vakilining video davomida aytishicha, Ahad Qayyum va Aziz Rametov bilan ichki ishlar organlari xodimlari profilaktik suhbat o'tkazgan. Shundan keyin avval Ahad Qayyum, keyin Aziz Rametov xatti-harakatlari uchun uzr so'raydi. Navbatdagi kadrda ikkala fuqaro bir-biriga qo'l beradi va bundan tomonlar yarashib olgani tushuniladi. Keyin kadrda yana ichki ishlar bosh boshqarmasi vakilasi paydo bo'ladi. U profilaktik suhbatlar davomida ushbu shaxslar kelgusida yana fuqarolarning shaxsi va qadr-qimmatini beodoblik bilan kamsitish, ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali tahqirlash, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish kabi harakatlarni sodir etsa, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirilganini aytadi. Ozodlik muxbiri Ahad Qayyum va Aziz Rametovlarning o'zaro aytishuvlari aks etgan videolarning bir nechtasini ko'rdi. Ularning mazmuni asosan sen u deding, men bu dedimdan iborat. Xo'sh, bu ikki fuqaroning harakatlarida jinoyat alomatlari bormidi? Agar bo'lsa, ular nega javobgarlikka tortilmadi? Yo'q bo'lsa, nega ichki ishlar idorasi ular o'rtasidagi mojaroga aralashdi? Ozodlikning bu savollariga javob bergan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish vakolati yo'qligini e'tirof etdi. Bular internet orqali bir-birini haqorat qilgan va bu holat jamoatchilikda salbiy fikr uyg'otgan. Shuning uchun bizning xodimlar ular bilan profilaktik suhbat o'tkazib, qilayotgan harakatlari nomaqbul harakat ekanligi tushuntirilgan. Shundan so'ng ular o'z muxlislaridan uzr so'ragan. Shohruh G'iyosovning aytishicha, ichki ishlar organi bu ishga o'z munosabatini bildirganini jamoatchilikka yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan xolos. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, Ahad Qayyum va Aziz Rametovlar o'z ixtiyori bilan uzr so'ragan. Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish degan huquqiy ta'sir chorasi yo'q, lekin jamoatchilikka tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish maqsadida shunday ish qilindi dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov. Huquqshunos Ruhiddin Kamilov ozodlikning vaziyatni sharhlab berishni so'rab qilgan murojaatiga savol bilan javob qaytardi. Ular Ahad Qayyum va Aziz Rametov yoki ulardan biri ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan ekanmi? Hozircha Ahad Qayyum ham Aziz Rametov ham ozodlik yo'llagan savollarga javob bergani yo'q. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan video mazmunidan esa ular ariza yozgani anglashilmaydi. U holda jinoyat yoki huquqbuzarlik holati yo'q. Binobarin, ichki ishlar organi aralashishi to'g'ri emas, deydi Ruhiddin Kamilov.
O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryo viloyat Nishon tuman hokimi 3-fevral kechqurun hokimlik binosida ikkita yig'ilish o'tkazilgani to'g'risida tumandagi tashkilotlardan biri rahbaridan olingan ma'lumotni inkor etdi. Tashkilot rahbarining bildirishicha soat 6:00-8:30 bitta yig'ilish, 9:00-11:00 ikkinchi yig'ilish o'tkazilgan. Selektorlar davom etmoqda. Bu tartib Qashqadaryoda soat 12:00 davom etadi. Nima holat bu axir? Shu masalani yoritinglar iltimos. Qatnashuvchilarda ham oila, bola-chaqa bor. Bizning ham bir bor bolalarni ko'rishga haqqimiz bordir. Ular uxlaganda kelib, uyg'onmasdan chiqib ketamiz. Nima bu ahvol? Bu xabar muallifi 4-fevralda Ozodlikka viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasidan barcha tumanlarga yuborilgan telefonogramma suratini ham jo'natdi. Hujjatda 3-fevral kuni soat 19:00 qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha Zoom elektron dasturi orqali yig'ilish o'tkaziladi deyilgan. Ozodlik xabar muallifi bilan qayta bog'landi va uning Nishon tumanidan ekanligi ma'lum bo'ldi. Hokimlikdan gap eshitib qolishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini iltimos qilgan Nishonlikning aytishicha, 3-fevral kuni kechqurun ikkita majlis bo'lgan. Biri soat 6 dan 8:30 gacha, ikkinchisi 9 dan 11 gacha. Har kuni shu ahvol. Mana bugun kechqurun ham yig'ilishga borishim kerak. 2-fevralda ham bo'lgan edi, ertaga ham bo'ladi, dedi 4-fevralda tuman darajasidagi tashkilot rahbari. U 3-fevral kechqurungi yig'ilishga tumandan 20 ga yaqin rahbar qatnashganini, ular orasida fermerlar kengashi, agrokimyo himoya kabi tashkilotlar rahbarlari bo'lganini aytdi. Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi xabarnomasida yig'ilishda kimlar ishtirok etishi belgilab qo'yilgan. Taklif qilindi. Tumanning 4 sektor rahbarlari, tuman hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari, viloyatdan biriktirilgan bosh vakillar, tuman qishloq xo'jaligi, irrigatsiya, ekologiya bo'limlari, fermerlar kengashi, veterinariya, chorva nasl markazi, kadastr agentligining tuman bo'limi, agroservis, agrokimyo himoya, agroinspeksiyaning tuman bo'limlari, tijorat banklari hamda kun tartibiga aloqador boshqa tashkilotlar rahbarlari qatnashishi kerak deyilgan hujjatda. Yig'ilishlar to'g'risida xabar qilgan tashkilot rahbarining aytishicha, qishloq xo'jalik masalalariga bag'ishlangan yig'ilish soat 8:30 da tugagach, yarim soatlik tanaffusdan keyin tuman hokimining an'anaviy yig'ilishi boshlangan va u soat 11 gacha davom etgan. Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov 4-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, 3-fevral kechqurun ikkita yig'ilish o'tkazilganini inkor etdi. Hokimning aytishicha, majlis bozlikka barham berilgan, majlislar o'rniga u yoki bu tashkilot rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda xolos. Majlislarni to'xtatganmiz, seminarlar bo'lishi mumkin, ular joyida bo'lyapti. Ayrim masalalar yuzasidan rahbarlar bilan uchrashuvlar o'tkazaman. Masalan, kecha kech soat 6:30-7 fermerlar kengashi raisi bilan ishladim. Gohida fermerlar bilan, gohida agroximiya bilan ishlayman, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, majlis ko'p kishilik bo'ladi, dedi hokim. Bir oyda necha marta yig'ilish yoki majlis deb atasa bo'ladigan tadbir o'tkazasiz, degan savolga Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov, majlis va yig'ilishlarni to'xtatish topshirilgan, 3-4 kunda bir tegishli rahbarlar bilan uchrashib, gaplashib olayapmiz, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, deb javob berdi. Shavkat Mirziyoyev yoshlarning bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlariga bag'ishlab 27 yanvarda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yana bir marta majlisbozlikka chek qo'yish masalasini ko'tarib, bunday degan edi. Majlisbozlik kasaliga chalingan bo'lsanglar, uyda majlislarni o'tkazing. Keraksiz majlislarni o'tkazishni tugatish kerak. Ot bozorga aylanib ketyapti. Ba'zi rahbarlar majlisbozlik bilan kasal, 40 daqiqadan ko'proq majlis o'tkazadiganlar ishdan ketadi, degan edi prezident.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Jo Bayden butun dunyo bo'ylab lesbiyanka, gay, biseksual, ya'ni LGBT odamlar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Tafsilotlar bilan Turmat Bobojon. Barcha insonlarga hurmat va ehtirom bilan muomala qilish kerak va kim bo'lishidan va kimni sevishidan qat'iy nazar, har bir inson qo'rqmasdan yashash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim, deyiladi farmonda. Hujjat Bayden 2011 yilda vitse-prezident bo'lib ishlayotgan paytda chiqarilgan ko'rsatmaga tayanadi. Qo'shma Shtatlar eng muhim qadriyatlarimizni ochiqchasiga himoya qilgan holda va qat'iyat bilan ushbu kurashning boshida turish kerak, deyiladi farmonda. Prezidentning ushbu farmoni asosan ramziy ma'noga ega. Bayden saylovoldi kampaniyasi davomida o'z ma'muriyati dastlabki 100 kun davomida LGBT huquqlari to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishini va geylar huquqlarini ustuvor vazifasiga aylantirishini va'da qilgandi. Hujjat xorijda ishlaydigan AQSh agentliklarini LGBT chet el hukumatlari tomonidan jinoyatga tenglashtirilishiga qarshi kurashga chorlaydi. Shuningdek, farmonga binoan Davlat departamenti o'zining inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotiga LGBTga qarshi zo'ravonlik, kamsitishlar va ushbu masala bo'yicha qonunlar haqida ma'lumot kiritishi kerak. Farmon shuningdek boshpana izlayotgan LGBT shaxslar o'zlarini himoya qilishlari uchun sharoiti yarashini ham ushbu masala bo'yicha AQSh federal xodimlari uchun treninglar ko'lamini kengaytirishni talab qiladi. Chet el hukumatlari LGBT shaxslarning huquqlarini chetlab qo'ygan holatlarda AQSh agentliklari tegishli chora ko'rishi, shu jumladan moliyaviy sanksiyalar va viza cheklovlarini joriy qilishi mumkin bo'ladi. Bayden farmon haqida Davlat departamentida so'zlagan nutqida ham ta'kidlagan. O'zbekiston ayni paytda gey va lesbiyankalar sayohat qilishi uchun eng xavfli davlatlardan biri sifatida ko'riladi. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar hujumiga va tajovuziga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrda Farg'onada qip-qizil yalang'och yechintirilib qo'yilgani, yigitning gomofoblar pivo butilkasiga o'tirtirishga majburlanayotgani aks etgan video tarmoqlarni larzaga solgandi. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov besoqolbozlik haqida gapirib, uni jirkanch va o'zbek madaniyatiga zid deb atagandi. 2 yil avval esa AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llab, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'ragandi. Faollar O'zbekiston vakolatxonalari oldida janob Mirziyoyev, sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda gomoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring deya namoyishlar o'tkazgandi.
O'zbekiston salomatlik.
Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, O'zbekistonda koronavirusning yangi Britancha shtammiga chalinganlikda gumonlangan 30 dan ortiq bemordan olingan tahlil namunalari o'rganilmoqda. Vazirlik virusning yangi ko'rinishi O'zbekistonda 30-yanvar kuni aniqlanganini bildirgan. Yangi shtamm Dubaydan oilasi bilan 23-yanvar kuni qaytgan toshkentlik 10 yashar qizaloqda topilgan. O'zbekistonda yangi shtammni aniqlash bo'yicha ilk sinovlarni o'tkazgan Innovatsiya vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev 4 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Britancha shtammni o'zlari ishlab chiqqan genetik usulda aniqlaganliklarini aytdi. Respublika Sen markazi bizga chet davlatlardan kelganlar yoki Zangiota COVID markazidagi Britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan bemorlardan namunalarni berib boradi. PCR screening yo'li bilan har bir mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazib, shu 33 ta namunadan bittasida Britancha shtammga xos mutatsiyalarni aniqladik, deydi Abdullayev. Olimga ko'ra bu 5-6 kunni oladigan jarayon, lekin, deydi u, mutatsiyaga uchragan koronavirusni tez farqlovchi test tizimi hozircha O'zbekistonda yo'q. Bizning sinov tizimlarimiz koronavirusning har qanday turi, shu jumladan Britancha shtammni ham taniy oladi. Lekin mutatsiyaga uchragan koronavirus turlarini farqlovchi, differensiyalovchi tizim bizda yo'q. Bu uchun katta laboratoriya kerak, bunga talab ham yo'q. Aftidan agar shunga talab bo'lsa, buyurtma bo'lsa, biz buni qila olamiz. Bizda imkoniyat bor, deydi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa 2 fevral holatiga ko'ra mamlakatda birinchi shtamm bilan bog'liq bitta holat aniqlanganini aytmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanafning ma'lum qilishicha, bu Dubaydan 23 yanvarda oilasi bilan qaytgan 10 yoshli qizda aniqlangan. Bemorning ahvoli yaxshi, uning oila a'zolarida esa virus aniqlanmagan, deya bildirdi Sanayev. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi COVID bemorlariga ixtisoslashgan maxsus shifoxonada Britancha shtamm bilan bog'liq favqulodda hozirlikka doir xabarlar tarqaldi. Kasalxona shifokorlari va hamshiralarga 2 fevral kuni Telegram orqali yo'llangan xatda: "Ertaga hamma joyida bo'lsin, yangi COVID chiqibdi, SESdan kelishadi", deb yozilgan. Hatto yangi kasallik aniqlanganini gumon qilinayotgan xonadonning manzili ham ko'rsatilgan. Zangiota tumani sanitar-epidemiologik nazorat markazi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatga aniqlik kiritdi. Mulozim bemor yangi shtammga chalingan deb gumon qilinayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning o'ta yuqumli bo'lgan yangi shtammi Toshkent davlat pedagogika universitetida qayd etilgani, universitet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etib chiqqandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.